Қадірлі тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. 27-ші бөлім. Бұлардың бөктерге түскенін аңдып тұрғандай, Бәйтік жақтан аэроплан дауысы тағы шықты. 10 шақты аэроплан тау бөктерін түгел сүзіп, бөктер тауды паналаған, аттылы жаяуды қуалап жүріп бомбылады. Бұл жолы тек бомбыған емес, пулеметпен сақылдатып шайқап өтті. Олар кете бере Моңғолияның 4 аэропланы тағы да жетті. Бекітіп бағып отырған аттарды атқылады, жалғыз қара мал көрінсе де оқ жаудырып атып кетті. Қыстау қоралар өртеніп, қоңырсыған қара қошқыл түтін әр жерден бұрқырап жатты. Иен қалған кигіз үйлердің күйген туырдықтарынан құрым кигіздің ашты иісі тарады. Ақтеке ырысқандар алдағы елге қос-қос атпен хабаршылар жіберді. Жаудың түрі жаман, бас қосып топтасам демесін, күндіз бекініп түнде жүрсін. Әркім өз бетімен жол тауып Сартоғайға жетсін, артқы қосынды сол арадан тоссын деген тапсырма түсірді. Ақтеке Есімхан ырысқан үшеуі жолдас шораларын ертіп, аттарды аңдыздап бөлек бақтырып, таудың терең шатқалдарына ене бекініп, Бәйтік тауына бірнеше күн дәрең ілінді. Ылғи түнде жүргендіктен күндізгі уақыт демалыста есептелінетін. Жау қарасы көрінбесе көбінде ұйқымен алатын. Ат соғып шаршап, ыстық тамақ ішпей бұрлығып жүрген азаматтар жазғы тұрымға ашты күннің шуағымен баужырап ұйықтап кеткен болатын. «Ойбай, ата, ата!» деп шыңғырған дауыстан Есімхан мен ырысқан қатар оянды. Бастарын шошына жұлып алып, аңтарыла қарады. Есікпен төрде жерде отырған Ақтекені көрді, қасында Гүлжан шыр-шыр етеді. «Ата деймін, ата! Қорқып кеттім ғой, ата!» дейді зар илеп. Ырысқан Есімхан екеуі орындарынан ұшып тұрып, Ақтекенің қасына барды. Ақтеке шалбарын шешініп тастап, дамбалшаң отыр. Қол құлдатып кең тігілген сәлді боз дамбалының бір жақ балағы қарасанға дейін түрулі. Жаралы аяғы осы. Талауыратып көк бөңбөк тамырлары білеуленіп, тарғылданып кеткен санының сыртқы өңі күнге шағылысып, жып жылтыр болып, жалтырап көрінеді. Ақтекенің қолындағы бөкен мүйізіне сапталған сармойнақ пышақтың жүзі жетесіне дейін қып-қызыл қан. Қасына ырысқан мен Есімханның келгенін көріп, Ақтеке ыңғайсызданғандай болса да зорлана ыржиға мейне байқатты. Екеуінің бетіне түзу қарамай. «Иә, тұлып боп керіп кетті. Сол құлдатып көз үлдіргенді қойды. Сүйсе міне мына қандырыңның кесел екен. Енді тыныш болармын. Қазірдің өзінде біраз тыныстық болдым», деді санының жоғарғы жағынан екі қолымен төмен қарай сауа сығып жатып. Пышақ сұққан жерден шыққан қызыл мен сары араласып кеткен қой малжың бірдеме көбік араласып жұрқ-жұрқ етеді. Гүлжан соны көріп шошып отыр екен. «Мұныңыз қалай, аққа? Жол үстінде уыттанып кетпей ме?» деді ырысқан. Жараның аузына қарауға батылы бармай, Ақтекенің көзіне қарап. «Ата деймін, ата, ауырып кетеді ғой, өліп қаласың. Енді сұқпашы пышағыңды», дейді Гүлжан да әкесінің білегінен айырылмай. Ақтеке бұл күндері қатты жүдеген, қыртыстанып кеткен көзінің алдына ісікте бар, кірпігі де қайта-қайта ілгіштене береді. Кейде сол малақанымен бетін сипап көргенде жақ етінің солып бара жатқанын өзі де сезеді. Екі беті топ толы адам еді. Қазір қолына қап-қатты сүйек білінеді. Шықшыт сүйегі де шығыңқы. Мойынның сіңірі мен көре тамырлары білеулене түскен. Ақтеке алдымен Гүлжанды алдаусыратып соған сөйледі. «Болды, айнанайын, қорықпаш. Айттым ғой жаңа. Енді сұқпаймын, шырағым. Сен анау бетке таман шығып кел, кекілік бар ма, өкі көріне ме, қарасаңшы, бара ғой. Өкі көрсең маған тез келіп айт, атып берем саған», деп жұбатты да соған шындап сендірмек болғандай, жалқындап қаулап келе жатқан шөпке пышағын олай бір бұлай бір жанып-жанып жіберіп, су алдырып тазалап алды да қынына салып қойды. Ырысқанға Гүлжан кеткен соң жауап қайтарды. «Сіресі бақ кетіп ем, ақыры чыдатпады. ан жөткізіп қоймасам болатын емес. Бұл да қазақтың бір қаремі ғой. Ежелгі жорықтарда талай батыр осылай ан жөткізіп алып, жазылып кеткен әңгімелер көп. Бірақ ол заманның адамдары бізде емес, денесі құж алып болады дейді. Заман ақырға жақындаған біздің мұнау азған заманымызда адамдарда күйкі сүйегі сақ. Ертеректе бір естіген әңгімен бар еді. Жоңғар соғысы кезінде ең қалған қазақ жерлерін кейін түгел монғолдар басып алыпты ғой. Сонда қазіргі мынау Чыңғыл Шағанғол өзендерінің бойын Торғауыт Саруан мекендейді. Біздің мел ата мекеніне қайта оралып келген кезде қалқаның жоғары төрелері Саруанға қазақтарды қайта көшір деп жарлық түсірді. Сонда қазақтар, бұл біздің ата бабамыздың басы қалған жер, ежелгі мекеніміз. Көшсең өзің көш дейді оған қарсыласып. Қане, ата бабаңның басы қайда жатыр, көрсетші дейді Саруан. Қазақтар көне молалардан ата бабаларының сүйегін алып шығып көрсетеді. Ол тұста монғолдардан мола деген болмайтын заман ғой. Әлгі бейттерден шыққан кейбір сүйектерді көргенде Саруанды қойып қазақтардың өзі де таң қалады. Адамның сүйегі дейтін емес, бітімі бөлек, кесек-кесек дәу қаңқалар. Тостағандай шор-шор, үйіл, тобықтар, жіліктерінің өзі түйенің жілігіндей зор да сом дейді. Қабірге бірге көмілген садақтарының бейнесіне де көргендер қайдан қалыпты. Шаңырақтың жартысындай жуан-жуан адырналар бүгінгі заман адамдарының әуелі құлашыда жетпейтіндей үлкен дейді. Сонда тұрған монғол қазақтың бәрі де өтіп кеткен сол бір заманда кесек денелі ерекше тұлғалы алып дәу адамдардың болғанына шүбә келтірмесе керек. Мына анжыны шығарып жүргенде солар сынған аяғын қайта бүктеп қанжығасына байлай салып, немесе ан жеткізген аяқпен айшылық жол жүру үшін оңай қайрат аз ғана шыдам керек дейсің бе? Мен олар ұқсап батыр болайын деп отырғаным жоқ, десе де осыдан басқа амалымды болмай қалды. Не де болса тәуекел, Құдай өзі қуат берер, деді күрсініп. Сөйтті де қабығын аршып жонып дайындақ қойған бір тұтам ырғайды жаңағы пышақ шаншылған жерден көлдүлеңдете түйреп алып екінші жағына шығарды. Бұған өзі қабақ шытқан да жоқ. Ырысхан көзін жұмып теріс қарай берді. Есімхан чімірікпей сүйсіне қарап отыр. Енді тыныш болармын. Мынадан қандырың сарқылып отыратын болады. Елге аман ілінсем, алмаспен атып жазып алармын, деді Ақтеке өзін өзі күбірлеп. Бірақ ол ойлағанына жете алмады. Арчақта қалдырған қарауыл Ұланбастау жақтан қара нор қалың қолдың черу тартып суыт жүріп келе жатқанын хабарлады. Ат тәскер екен, нөкерлері, зеңбіректері де бар. Бастарындағы ақ бұйра қалпағына, атқа отырыстарына жүрген жүрісіне қарағанда қытайғы емес монғол ұқсайды деп келді. Осыған қарап ырысқандар үкіметтің ендігі жоспарында межеледі. Күндіз тығылып түнде жортқан қазақ амалына қарсы оларды жазыққа қуып шығып құртудың шарасы деп ұқты. Әскерлердің алдынан қарсы шығып тосқауыл жасауға қазір жағдай жоқ. Азаматтар бет-бетімен бытырап кеткен. Қазақ баласына енді Құдайдың басқа салғанын көріп топтаспай аңдыздап қашқаннан басқа шара жоқ. Сондықтан кеш батуын күтпей атқа мінбеске амал болмады. Ақтеке сол күні кешке таман екінті мен ақшамның арасында тағы да жаралы болды. Адам қарасын байқап арт-артынан дәлдеп тастаған бомбының біреуі Ақтекенің жанына түсіпті. Аттан түсе қалып жасырынғанымен жатқан жермен қоса қопарып лақтырып жіберіпті. Аэроплан кетіп еш жиғанан кейін іздеген ел оларды топырақ арасынан тауып алды. Жиыны төрт адам екен. Қасындағы екі жігітті бұтшытын шығарып, қолын қол санын саңғып жан-жаққа шашып кетіпті. Адам нұсқасы танылар емес. Ақтекенің жарасы да ауыр көрінеді. Бомбы жарықшағының үш бөлігі денелеп, кеуделеп дейіпті. Сол көзінің өзіндегі тіл ауыздан қалып қойыпты. Әйтеуір бойынан жаны шықпаған, тыныс үзілмеген, немесе адам болып қатарға қосылады деп үміт күтетіндей емес. Жаралының енді бірі кішкентай Гүлжан. Оның жарасы да кеудеден, әйтеуір дыбысы сөзі бар, шырылдап зарлап жылап жатыр. Бұлар сол күні түн ортасына дейін жүре алмай бөгеліп қалды. Жақын маңдағы қыстаудан ағаш әкеліп, ақ текені зузаға салып алғаннан кейін ғана жолға шықты. Ендігі жүріс күндізгіден гөрі баяу болды. Өзі жек атқа жүре алмаған Күлжанды да біреу алдына алып алған, елдің жанына ерекше батқаны осы баланың жағдайы. Екі көзі жайнап зарлап келеді, көбінде әкесіңіз дейді, соны шақырып жылап, жағы бір сенбейді. Атам қайда, атам, шақыршы бер, ата деймін, кеудем неге ауырып барады, атау бер келші деп зарлағанын бір қоймайды. Қалай жалтарып алдап, алдау сұрасса да көнбейді, талықсып шаршаған кезінде барып біраз тыныс алады да қайтадан шақырады. Жол бойы неше тоқтап тамырын ұстап қалым біліп келе жатқан үлкендер таңға таяған шақта ақтекеден шындап үміт үзді. Жұлдыз сөне ары кетсе күн шығар кезді қатерге санады. Енді тым болмаса Күлжанның жаны қалса екен деп соны тіледі, бірақ оның жарасы да ауыр болатын. Кеуде тұсынан тиген бомба жарық шағып бір жақ қабырғасын сөгіп кетіпті. Көйлегін жыртып, қалыңдап, мықтап таңған орауыштың сыртынан қан шылпылдап тоқтамай тұр. Барған сайын әлсіреп, үні бітіп, тамағы қарлығып келе жатса да, бала әлі сөзден қала қойған жоқ, үміт сол ғана. Ата деймін, ата, қайдасың ата, су берші, су деп жылайды. Суды қайта-қайта ішіп жатса да, шөлім қанды демейді, аузына төсеген саптаяқты, басымен сүзе өліп өшіп жатады. Сонан былқ етіп, тамсанып біраз жатып барып, тағы да жалынып қайтадан зарлауға көшеді. Шіркін-ай, таң неге атпайды, жарық қашан түзеді деп зарланады. Бала болса да тірлікті жарық дүниені аңсап зарлайды. Содан үміт үзгісі келмей жандаласады, соны қимай жылайды. Күлжанның қараңғы түнді қақ жарып шырқыраған даусын естіп келе жатып, әркім түрліше ойға кетеді. Әркімнің өзінің отбасы еске түседі. Қара домалақ сарманқа балалары көз алдына келеді. Біреу жарын, біреу өлмелі әке шешесін ойлайды. Не қалды екен олар? Тірі ме екен? Бұлғында қаншасы қара жердің астында қалды екен? Тірілері одан кейін не көрді екен? Барып келгендердің алып қайтқан ұзын құлақ хабарына қарағанда маңғол солдаттары қалған елді шырқ иіріп Шыңғыл сақшысына тапсырып беріпті дейді. Елдің алғашқы тебініне шыдамай, атыста жеңіліп, қысым түскенде шаған қол арқылы Моңғолия өтіп барып жандары терезе тапқан, содан Шыңғыл көктоға еліне тісім басып өшігіп алған сақшы бастығы Ли Гуаньин, өлкелік үкіметтің арнаулы өкілі Чжао Тяньмин бастаған ұлықтар, бұларды жағалап, жалпы ұрыштап бірге кеткен Зияхан, Абзалбек қатарлылар енді қолына қайта дес тиіп, босқын елге қауқарсыз қатын қалаш бала шағаға бар ұтын шашып, бет қаратпай айдап барады екен. Айтқанына көніп, айдағанына жүрмегендерді жолшыбай көш жүдекөй атып тастап, көмусіз қалдырып кетіп жүре береді екен деген хабарда тараған. Күлжанның зары шырқыраған бала даусы, шерлі көкіректің арманы тынысы, жұрт көкейіндегі сондай қасіретпен, уайым күдікпен тоғысып, еңсені баса түседі. Біраздан соң Күлжан сандырақтай бастады. Шешесіме, әжесіме біреуді шақырып әлек болды. Соған еркелеп, өкпелеп жатты. Апа, маған неге қарамайсың? Жоқ, жоқ, сенің қойныңа жатпаймын, атам жақсы деп күбірлеп тоқтайды да. Ойбай, шылбырымдан ұстама, атымның бас асауы бар. Қоя бер деймін, қоя бер. Осының жорғасы жақсы деп, енді бірде ағасыма, інісіме, бір қойнаған құрбы құрдасыма біреуді шақырады. Алды мен ақ сүйек, жо-жо-жоқ, алты баққан тебейік. Қойш, қан жақсы маңды, қойш, онан да жүзіп тастаған жақсы. Апа деймін, апау, су берші, сүт берші деп ерінін жалайды. Бәйтік тауының қарауытқан бір жотасының аржағынан түннің қалың бояуы сұйылып, қараңғылық жарқырап, таң белгісі біліне бастады. Сол шеттен сиреген жұлдыздар бозарып өшкіндеп, лапылдап сөніп жатты. Осы сәтте Күлжанның жұлдызы да өшуге бет алған белгі берді. Түнімен жан таласып зар илеп келе жатқан байқұс бала енді әлсіреп талықсып кетіп барады. Үні ішіне түсіп сөйлей алмай ықылығады. Айнанайын қарғамай, көзіңді ашшы, күнәсіз сәбиім, таңды қарашы, өзіңдей таза, әппақ таң атып біледене. Қарғамай, сенің балдырған жүзіңдей сұлу, сенің уыз тіліңдей әппақ таң. Қарашы қалқам, жерге жарық түсік біледі деп, ырғады оны алдын алып біле жатқан ақтекенің атқосшысы, нұр өке дейтін ақсақалды шалдауыт адам бір белге шыққан кезде атының басын тартып тұра қалып, сырлы башылып келе жатқан шығыс көкжиекке тау үстіндегі өңі қашқан бозғылт мұнарға өзі де қарап тұрып қалды. Байқұс балай, таң жарығын аңсап біледі ау. Бұл дүниеден көрейін деген соңғы сәулесі ақтық қызық еді ғой. Тағдыр деген қандай таспауыр, қандай сараң. Тым болмаса сол жарықты соңғы рет бір көруге нәсіп етпегенін қараш, деді ол сәлден соң өкініп опық жеген қамырықты дауыспен. Қайдан болсын, тірлік сәулесі адам баласына мәңгі жеткізбейді ғой, деп күрсінді топ ішінен тағы біреу. Бұл кезде ақтекенің халі де күрт төмендеп кетіп еді. Кеудесіне сырыл жүре бастаған, жақсы көретін жан серік болған ақылды аға мен сүйкімді күнәсіз сәбидің ат үстінде жан үзгенін лайық көрмеген ырысқан бес қажыны шақырып, «Әй, бес қажы, жақын маңда су бар ма?» деп сұрады. «Көк тұмаға азақ қалдық?» «Иә, онда соған баста», деді ырысқан. Бұл жақтың жер сырын көп білетін осы бес қажы. Жасынан Мауса мерген керіп жүріп, жер таныған, көп жортқан. Оның үстіне бір көргенін ұмытпайтын зеректігі де бар. Қандай қараңғы түнде, ат құлағы көрінбейтін ақ мылтық боранда, оң мен солы айырғысыз соқыр тұманда көздеген жеріне дәл жеткізетін білгірлігі мен жұртқа әйгілі болатын. Бес қажы көп ұзаған жоқ, аз ғана жүріп барып, бір сайға бұрылды да, онан соң балта сабы екі кезең асып барып, дөңгілік бір челеутке келіп атпасын тіреді. «Қойтанның көк тумасы деген осы», деді. Бөктердегі жазықтан көрі тауышы күңгірттеу болатын, сай табанындағы қалың қара көрінкілер әлі мызғамаған ұйқы деген. Жол бой әдейі біріне бірін жақындатпау үшін біреуін алда біреуін артта алып келе жатқан әкелі балалы екі молықты қазір бөлектеп әуреленудің қажеті қалмаған еді. Тіршілік тынысын ұғынып, дүниені сезінуден жүдә болған екеуін қатар жатқызды. Маңай жым-жырт. Ашығып, бұрлығып келіп, қара шірік ши түбін жарып, қаулап келе жатқан көк қияқты бұрт-бұрт жұлған аттар ғана тынымсыз. Кейде пысқырып қалып, ауыздықтарын сылдырлатып, шап-шуырлап секіріп, дік етіп түскендер естіледі. Ақтеке бидің бас жағынан Гүлжәмен екі ортадан жүреліп отырып алған Арғынбек имам ғана мұңлы қоңыр дауыспен күңгірлеп иман айтып тыным таппай. Жұлдыз сөніп жарық түсе бере Ақтеке би иегін бірақ көтерді. Ақырғы демін үзіп мәңгілік сапарға жүрікпетті. Гүлжән тез жан үзе қоймады. Өлі мен тірінің арасында тынысы сөнбей күн найза бойы көтерілгенге дейін өкпесі ғана бүлкілдеп ұзақ жатты. Қимай жатырау бейшара бала, қасында жанашыр жақыннан ешкім жоғын жаны сезіп, қиналадау байқұс. Жас адам тез кетпейді. Қидым кештім дейтін бір қамқоршысының тауысын тосып жатқан шығар десе бәркімдері күрсініп, жанашығаны рай танытты. Осыдан соң ақтекенің атқосшысы нұрөке жақындап келіп баланың бетіне еңкейді. «Қарғам ау, қарғам! Әкем болмасам да өмір бойы әкеңнің үзеңгілес атқосшысы сенімді құлы едім. Қарғамау, әкең үшін қидым, әкең үшін қидым жаным. Қиналмашы, қидым балапаным, қидым», деді даусы қалдырап, күңірене кеңкілдеп жылап. Күлжәннің қазасына қабырғасы қайысып, қатты қамыққан ел екі сүйекті қатар салып, ептеп септеп жерлеген ырымын жасады. Құдайға аманат. Міне, енді оннан тоғыз ашылмаған бір гүлді де ел жұрттан аулақ, ен тау бәйтіктің қара жартасының түбіне қалдырдық. бақыл бол, бақыл бол, десіп күбірлескен жұрт түс мөлшерінде соңғы қошын айтты. Асқабыл елден оқшауырақ бір шетте қу чөмшектің түтінсіз жалынына арқардың төстігін қақтап отырған аяқ жақтан біреудің «Әй, Асқабыл!» деп айғай салып, өзіне қарай жіті басып жүгіріп келе жатқанын көріп, жақтырмай қалды. «Е, жексен ғой баяғы, ұят жоқ неме, қасқырдан арман ашқарақ қомаға ейді. Жоқтан өзгені сылтауратып, жалғыз төстікке ортақ болғалы келе жатырау. Мені алдап әбден дәндеп алған. Тап осы жолы бар ғой, қалай қылмыңдаса да оған бір жапырақ ауыз тигізбеспін», деп күбірлеп теріс қарап үндемей отырып алып еді, жексен қу шөпті күрділдетіп адымдай басып таяп келе беріп тағы да гүрете түсті. «Сүйінші, Асқабыл! Ай, Асқабыл, сүйінші!» Асқабыл оның бетіне жалт қарады. «Шын айтып келем әлде өтірік айтып алдап тұрма», деп оның өңінен соның жауабын іздеп бақ жиып қалды. Жексеннің өңінде ризасыз бір шын қуаныш барын сезіп таң қалды. Не болды екен? Бәлкім билер ақылдасып, енді соғыспауға бұйрық түсірген шығар. Сүйсе көр мақ болар еді. Не тамақ жоқ, не ұйқы күлкі жоқ. Мына күні құрысын. Бел шешіп жылы төсекке жатпаған айға таяп қалды. Тон шалбардың жүнін түтіп, құжынаған бейт қаны сорып, тыныштық маза берер емес. Жазда киетін тақыр шалбары үйде қалған. Тыныш бейбіт заман болса, осы уақытқа дейін тойып, аузы аққа тиіп, қызара бөртіп, өңкиіп алатын кезі болды. Қазір қауқар азайып барады. Анда-санда бір аужал қылатын шикілі пісілі аң еті талшық болмай, жүрегі суырып төмен тартады да тұрады. Жексен соның арасында мұның қасына жетіп те келді. «Әй, Асқабыл, Асқабыл, сүйінші! Елден ерек саған ғана үлкен қуаныш әкелдім. Басқаны қойшы, сүйіншіге андағы төстіктің жартысын берсен ғана болғаны». Асқабыл не айтарын білмей оның бетінен көз алмаған бойы мелшиіп отыра берді. «Әй, бересің бе жоқ па?» деді Жексен оны құтқуырлай. «Немене деп тұрсың? Ылғи мені алдап жемесең, жан баға алмайсың досы», деді Асқабыл нараулау әлпетпен. «Жо, жо, жо, осы жолы шын айтам. Неменені шын айтасың?» Жексен Асқабылдың жөбі жөңкі сөзге сеніп оңай олжа болмайтынын білетін. Әр қандай нәрсеге сіресіп, тартысып барып, әрең көнетін оның ежелгі әдеті. Одан жоңға түсіріп пайда табу үшін кем дегенде жарты күн еңбектену керек. Жексен енді шын сөзін төт айтты. «Әй, малғын бейшара, өмір бойы осы тақыстығыңмен зарлап өтетін шығарсың. Сүйінші деп айғайлап келе жатқанымда тым болмаса өңіңе бір жылау көріп күлімсіремедің ау. Тастай боп безердің де отырдың. Әй, бейшарай, сенің орныңда мен болсам тымағымды әлде қашан аспан қатар едім», деп әнте іркіліп қалды да қолын ербең еткізіп аяқ жақтағы қалың елді нұсқады. «Әй, Асқабыл, қатының келді не, қатының? Таңертең билердің қасына барып едім. Содан бері мен ертік келдім. Аты жүріңкіремей қалған сияқты. Мен сені қуантайын деп жаңа ғана озып кеттім. Әне, өзі де көрінді ғой, келе жатыр әне». Асқабыл орнынан тұрмай, Жексен нұсқаған жаққа көтеріле бір қарап алды да, өз көзіне өзі сенбей таң тамаша болды. Қай терін білмей сәл ғана кідіріп қалды да, қаны әлі сыртына шығып тұрған, шала піскен төстікті оттан кейін тартты. Аузы бүрмелі қоржынның таспасын дірілдеген қолымен әрең ашты, қаны мен май аралас тамшылап тұрған жас етті істігімен қосып салып жіберіп, қоржынды білегінің қарнын асқан бойы орнынан тұрды. Асқабыл жүрегінің әлденеге қобалжи бастағанын сезді. Шәмсиян анадайдан көрінген тұлғасынан ақтаны кетті. Солай қарай аяңдады. Байқаусызда бір тасқа сүрініп кетіп жығылып қала жаздады. Екі көз аяқ жақта болатын. Бұл жерді таспастау деп атайтын. Таудың теріскей бетінің қалың ортасына таяу бір шаттағы қара жартастың түбі. Сол арадан жартастың етегінен жарты кездей биік жерден қазанның аузындай ғана астаушада жасты көздің шарасындай тұп-тұнық су мөлдірейді. Төгіліп кетпей шарасынан аспай қуаныш сағыныш жасындай мөлт-мөлт өтеді. Болымсыз мүкпен балдыр басқан жартастың бір сызатынан ынтыға соққан жүрек лүпілінің белгісіндей ұзақ ұзақ сынап түйіршіктері қайнайды. Арт артынан дізбектеліп, бір ізбен көтеріліп, су бетіне асыға чәпчен шығады да, жас өмірдің соңғы сәтіндей ақтық жарқылындай лып етіп сөніп кетеді. Не асып кетпей, не құрып қалмай, мәңгі бақи мөлдіреп тұратын сол бастау суы, содан төмен шылбыр бойы жерден бір түп шидің түбінен қайта қайнап шығады да, қашан әл дермені кетіп, сүлдері құрғанға дейін жылыстап жылжи береді. Жауынды жылдары немесе әр жылғы көктем кезінде жем жіңіске жасыл сызық бір шақырым жерге дейін жетіп барады. Молқы қостар қазір осы чаттың ішінде. Бір бөлімдері бастаудан жоғары чаттың терең ішінен қоныс алып, ат көлікке бола шөбі соны жерлерге барып түскен. Енді бір тобы күндіз ылғи осы бастау басында. Бастаудың басы дөңгелек шөп төсін жазық, соның бір шетінде қай заманнан қалғаны мәлімсіз жалғыз кигіз үйдің жұрты жатыр. Шөп басып жер болып кеткен сол жұрт бір кезде іргені бастырған мордың болымсыз нысанынан ғана байқалады. Онан былай ермен алабота қияқ шөп қаулаған топырақы ортан беліне дейін көміліп, қоралана дізіліп, беті күнге күйіп, бозғылттанып, көкшіл тастар жатқан бір бөлек жер қой қораның орнын меңзейді. Бірақ бәрі де ескі қай заманнан қалған өшкініз. Бұл жерде онан өзгі таяудағы тіршілік белгісі боп көрінетін жалғыз нәрсе бастау басына жап жақын жатқан қап-қара күйелі бірнеше тас. Әлдегімнің үш тасты ошақ қылып ыстық істеп ішкен отының орны. Бірақ қазір мұндай ошақтардың орнын санап таусу онша оңай емес. Екіден үштен бірігіп бір қос болып бір отқа біріккендер. Асқабыл сияқты жалғыз өзі оңаша от жағып отырғандар да көп. Бастаудың бас аяғында бірне бір жалғасып бір шақырым жерге дейін созылып ығы жығы боп жатқан қалың ел. Асқабыл күнге қарсы қарағанда көздерін жыпықтатып қағып-қағып жіберді. Шәмсия ел шетіне таяй беріп аттан түсті де жаяулап өрледі. Үстінде былтыр маңғол саудагерден бес кезім бір қойға алған қара тірекемен тысталған қаптал шапан. Шабулап тіккен екі етегі делдиіп көлбіреп келеді. Басында түйе жүн салы күн жылы болса да тамағынан орап желкесінен қайырып байлап алыпты. Денесі әнтеген кіш елден ұялып басын жерден алмай келе жатқан түрі бар. Кішкене жүгіріп ілгерілеп барды да Асқабыл тоқтай қалды. Чексен бастаған көп жігіттер мұны аңдуды екен солардан жасқанды. Жан жағын алақтап сасқалақтап қарап жіберді. Жігіттер ду күліп мазақтай бастады. «Әй, мынауың өгіздей өңкілдеп барып төбеден ұрғандай тоқтап қалды ғой. Әй, өзі жылап тұрғаннан сау ма? Енді қайсың байқұс? Әй, мазақтамаңдар. Соны айтамау өз қатындарың келе қалса қайтетін едіңдер? Әй, дегенмен осы иттің салымы бар неме? Уылжып тұрған жас қатын сарғая сағынып соңынан іздеп келіп тұрса. Әй, шіркін деген. Әй, мына дәл өкіс соны енді қор қылады деш. Әттең біздің қолға тисе. Әй, жігіттер, үйтіп түңілмеңдер. Асекең пейілігең жомарт жігіт. Бізге де қарайласып тұратын шығар. Кейін елге барғанда қарымжысын қайтарамыз ау. Бізге де бір-бір чүйке бас бар ғой. Үй, үй, олай деме, олайсаң мынау қолың дөліп береді. Қазір қызыл шеке болады. Қараңдар шей, өзі сұлу қатын екен. Кеудесі не деген әдемі? Қандай шыдамсыз екен өзі. Әй, айтпесе сонау неше күншілік жолдан байын іздеп келе ме? Асқабыл бұл сөздерді естіп әзер тұрды. Қасына жақындап келіп қалған әйелінің мұны көріп бір қуарып бір күреңітіп кеткен өңіне батылсыздау басқан аяқ қимылына көз жібере тұрып көңілінің бір бұрышынан оянған ана жігіттерге деген ызасын да өшір алмады. Құрдас замандас жігіттер болса да ойласа да ойындағысын айтады. Бағана алғашында Шәмсияның келгеніне қуанып қалып еді. Енді уайымдай бастады. Алғы салт жігіт шетінен жынды құлай соққан өңкөй мауыққан көктеп еді. Тыныштық маза бермейді ау. Ең жақсы енді Шәмсияны көзден таса қылмау. Қоржын қолаңын алып оңашыра ғанау жоғары жақтағы елдің арғы шетіне таман жылысып кеткенін абзалы жоқ. Түнгі көзеттің де кезегіне шықпаған жөн. Иә, оған енді баспайды, атып тастаса да бармайды.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.